21. oktobar 2022. 10:32. Pismo stiglo mailom. Dobar dan, Dragane. Piše vam Zoran Popović iz Skoplja, elektroinženjer. Interes za knjigu je podstakla gospođa Latinka Perović, njenim prikazom vaše knjige na portalu Peščanik. Gospođa Perović je umna žena. Iskrenost i autentičnost kazivanja su pre svega vrline koje su na mene ostavile dubok utisak. Da li je to istorija iznutra ili građa istoričarima za tumačenje istorije iz drugog ugla, ne znam. Nisam istoričar.
Šta je između ostalog napisala u svom prikazu jula 2022. Latinka Perović? Dragoslav Simić mikrofonom je beležio sećanja poznatih, zaboravljenih i anonimnih ljudi. Zbog ovih posljednjih, u osvrtima na emisiju može se ponekad naći ocena da su njoj dobili reč mali i obični ljudi. Ali kada čitalac zatvori Simićevu knjigu, u kojoj je mogao videti šta su ljudi u stanju da jedni drugima urade, ali šta pojedinac može da izdrži da bi preživeo, a pogotovo sačuvao dostojanstvo, s pravom se pita, pa ko su veliki i neobični ljudi? Simićeva knjiga uspostavlja hijerarhiju vrednosti na načelu moralne i etičke odgovornosti pojedinca.
Ako krenemo nekim neformalnim hronološkim redom prema knjizi Vek slikan mikrofonom, pred nama je 1912. godina. Vladimir Čerina, Hrvat, jugoslovenski nacionalista, tada se pisalo i izgovaralo sa slovom J, dolazi u Beograd u vreme balkanskih ratova i objavljuje u Splitu knjigu Beograd bez maske. Historija ne pamti ovakvoga fenomena. Od godine 1389. pa do gospodnje 1912. vascijela rasa srpska čezne kroz beskonačnost dugih vijekova osvetu Kosovu. I Kosovo biva osvećeno u jednome cijelome danu. Vascijela srpska rasa čezne za starom Srbijom i stara Srbija bi osvojena za 10 dana. I ima dana kao da intelektualna Srbija u prijestonici bez kralja ne vjeruje ni vlastitim ranjenicima u autentičnost te vijesti, a još manje brzojavima sa ratišta. Ovo je realizacija sna što se vuče od kosovske pogibije pa do današnjih dana i rasplinuće njegovo. Čudno je što u ovim toliko rasnim i primitivnim ljudima ne izaziva ludilo veselja. Bez ludila i bez frazerskog patriotizma, koji bi međutim danas bio opravdan, ovi ljudi, naprotiv, primaju ranjenike sa jednostavnim, tragičnim, muklim povicima. Zdravo, junaci, časno vam ime bilo, piše Čerina.
Sinj, Jugoslavija, Beograd. Damir Pavić, rođeni brat Siniše Pavića, scenariste, o ocu poslastičaru Anti Paviću. Otac je na pijaci u Sinju načuo da je neko iz otoka rekao: pravi se važan ovdje u Sinju, što ne dođe kod nas u otok i tamo prodaje jugoslovenstvo. Naravno, mom ocu nije bilo potrebe mnogo priče. On uzme svoj revolver, stavi ga u džep i preko Sinjskog polja i preko Pavića mosta, tako se zvao most, ne znam zašto, krene u otok. Dođe on tamo, pričao mi je to. Ja se napravim lud, kao da mi se špigeta, pertla odvezala, i tu, u centru otoka, jadnog, smrdljivog, podignem nogu da vežem pertlu, a namerno ostavim revolver da viri. Kako sam vezao špigetu, pitam: gde je taj i ko je to tražio da ja dođem u otok? Evo, ja sam došao. Niko da progovori. Kako sam došao, tako sam se i vratio u Sinj. Znači, takav je bio. Ali Jugoslavija i jugoslovenstvo su bili opsesija. Nije skrivao svoje jugoslovenstvo, bio je politički aktivan. Onda je atmosfera u Sinju već počela da se kvari, on je to osetio. Poštovali su ga, ali nisu ga baš mnogo voleli kao Jugoslovena. Jednog dana, ja ne znam kako se s majkom dogovorio, tek mi avgusta 1938. godine doseli smo se u Beograd.
Engleska zastava na grudima. Siniša Pavić priča da je njihov otac, posle oslobođenja 1918. godine, kada je propala carevina, izašao iz zatvora Kotorske tvrđave San Giovanni sa tetovažom na svojim grudima i rukama. Na grudima je imao istetoviran bojni brod sa engleskom zastavom, što je vrlo bizarno. Na jednoj mišici je imao sidro, a na drugoj neku mačku. Međutim, ovaj bojni brod je bilo nešto što je kod nas izazivalo fascinaciju. Bio je plave boje i toliko dobro urađen da je predstavljao gotovo neverovatnu sliku. Kada sam već porastao, viđao sam tu sliku, jer se otac svakog jutra, pored otvorenog prozora u kupatilu, pljeskao do pola hladnom vodom. Otac mi je objasnio da je taj brod na njegovim grudima istetovirao u tvrđavi u zatvoru jedan od zatvorenika, pobunjenih mornara, Čeh. Srbija u to vreme nije imala mornaricu. Pobuna mornara na brodu ratne mornarice se obavezno kažnjavala smrću u svakoj mornarici. Austrijanci su već streljali četvoricu kolovođa. Ostali učesnici pobune bili su na takozvanom belom hlebu u iščekivanju. Kao vojnik zakleo se caru Franji Josifu i, ukoliko ga streljaju, hteo je da pokaže da ga ne streljaju kao izdajnika, već kao borca vernog borbi protiv Austro-Ugarske. To je bila njegova zamisao zbog čega je tom brodu dodata engleska zastava.
Karlo Štajner, 7000 dana u Sibiru. Solženjicinu je cilj da ideju komunizma prikaže kao strašilo. On socijalizam odbacuje kao nešto najgore, a takav pisac za mene nije komunista, čak ni demokrata. S jedne strane, on hoće da se razračuna sa staljinizmom, ali to čini na takav način da i nesvestan toga postaje pristašom staljinizma. Bile su reči Karla Štajnera koji je izgovorio u svom domu u Zagrebu 1988. u moj mikrofon.
Nikola Pašić unuk, salonski komunista. Prvo da vam kažem, ja sam rođen krajem 1918. godine. Moja majka je Grkinja. Ona je upoznala oca Radeta Pašića na Krfu. Moj otac je bio jedini sin predsjednika Nikole Pašića. Ja sam rođen pri kraju rata, kada je bio zaključen mir, i mi smo uglavnom ceo vek proveli u inostranstvu iz dva razloga. Prvo, moji roditelji su se razveli i majka se udala za gospodina Kasidolca Dragomira, mog očuha, koji je bio u diplomatskoj službi. Pošto je on boravio u raznim prestonicama, ja sam išao s njim. Recimo, prvi i drugi razred gimnazije završio sam u Engleskoj, treći i četvrti u drugoj muškoj u Beogradu, peti i šesti razred u francuskoj školi Chateaubriand u Rimu, sedmi i osmi u Belgiji, u institutu Saint-Louis. Onda sam završio dve godine prava u Oxfordu. Izbio je rat i nisam mogao da se vratim u Oxford. Upisao sam prava kod nas i završio sam tri godine, a onda je došao rat i diplomski nisam mogao da završim. Godinu dana kasnije otišao sam u šumu kao član omladinske organizacije Draže Mihajlovića, koja je prva formirana u Aleksincu 1941. godine.
Pukovnik Žarko Popović na večeri sa Staljinom 6. aprila 1941. jutro. Poručnik Pavlov je saopštio Staljinu o Hitlerovom govoru kojim je najavio napad na Jugoslaviju. Kada je Pavlov završio, Staljin je bacio pogled na prisutne za stolom i rekao: Vjačeslave Mihajloviću, ime Molotova koji je sedeo na kraju stola. Molotov se digao i došao pozadi mene, okrenut licem ka Staljinu. Staljin ga je onda upitao: kako se ovi, pokazuje na nas, krste? Molotov je sastavio prste desne ruke, kao što to čine pravoslavni hrišćani, i onda je dodirnuo čelo, grudi, desnu i levu stranu, kao što to mi činimo, i pomalo zamuckujući odgovorio Staljinu: ja mislim ovako. Staljin je ponovio isti znak krsta na sebi i smejući se odmahnuo desnom rukom. Ta vest je dala Staljinu odgovor na njegovo pitanje postavljeno nama nekoliko sati ranije. Između Jugoslavije i Nemačke nije moglo biti mira. Počeo je rat. Staljin se digao držeći u ruci malu likersku čašicu sa svojim kavkaskim crnim vinom i umjesto govora nazdravio je: za Savez slobodnih slovenskih država. Po ruskom običaju mi smo trebali da odgovorimo uzvikom ura, bar jedan put, ako ne ponavljajući nekoliko puta. Umjesto toga zavladala je mrtva tišina. Staljin je bacio pogled na sve nas i ponovio: za Savez slobodnih slovenskih država. Staljin još nije bio završio kada je jugoslovenski sekretar Bogić uzviknuo: ali mi imamo kralja.
Jevrejin u Sopotu, Aleksandar Eisenberg. Dakle, Nas su Pećančevi četnici uhapsili i zajedno sa žandarmima odveli u zgradu Sreza u Sopotu. Tu je na poslednjem spratu, čim su nas doveli gore, mog oca saslušavao njihov vojvoda Milija Majstorović. To je tako trajalo sve dok jednog dana odnekud nije stiglo naređenje da svi Jevreji moraju u logor. Žandari su nas pokupili i odveli u zgradu Sreza, ali ne gore na sprat kod četnika, nego u prizemlje. Moja majka je nekako izmolila da je puste da se popne i da o svemu obavesti vojvodu. I ja sam pošao sa njom. Vojvoda nam je ravnodušno rekao da tako mora biti. Moramo u logor. On ne može da nas zaštiti. Majka je počela da plače i moli. Bar mi dete spasite. Vojvoda se nećkao, zatim se smilovao. Zauzeo je pozu i rekao: dobro, dete i tebe ću spasiti, a muža neću. Pružio mi je ruku, stisnu tu pesnicu: poljubi ruku ocu vojvodi, poljubi. Nastala je užasna scena. Ja sam plakao i ljubio mu ruku, moleći ga da spasi i mog oca. On to može. Molila je i majka, molila i plakala, a vojvoda je stajao nepomično, kao da uživa u tome. Trajalo je to dugo, sve dok nismo shvatili da ga ne možemo umoliti. Oca su odveli sledećeg dana.
Od logora Auschwitz do Oskara. Branko Lustig, producent.
Nikada neću zaboraviti trenutak kad je Harrison Ford rekao Lasting. I ja sam kao Lasting, Lustig, dobio Oscara. I sad je trebalo govoriti, ali ja se nisam pripremio jer nisam se nadao da ću dobiti Oscara. Bio je to Oscar za Schindlerovu listu koju sam radio sa Spielbergom, što je opet bila sreća jer me je on našao i imenovao svojim producentom. Najprije je govorio Steven, onda je govorio onaj moj prijatelj Jerry Mullen, a onda sam video po drugima i znao da sad više neće biti vremena za mene da govorim, jer sat ide, počinje svirati muzika i gotovo je. Izašao sam i rekao: ja sam broj A3317. U tom trenutku je nastala takva tišina u dvorani da se mogla čuti muha da leti. To neću nikad zaboraviti. I rekao sam: znate, dugačak je put od Auschwitza do ove pozornice.
Engleskinja u rušnju, Luisa Rainer. 50-ih godina živala sam u Cambridgeu i želela sam da moja ćerka nauči da svira klavir. Pronašla sam jednu stariju gospođu i moja ćerka je krenula na časove klavira kod nje. Posle nekog vremena profesorka klavira pozvala me u svoju kuću na čaj. Tu su bile i njene prijateljice. Pitale su me kako se zovem. Ja kažem Božić. Pa odakle Božić? Pričala sam im o svom životu u Jugoslaviji, da sam tamo bila sve vreme rata. Ova stara gospođa mi je rekla: pa vi biste mogli napisati knjigu o tome. Ja o tome ranije nisam razmišljala, ali tada sam otišla kući, kupila hartiju sela i počela da pišem knjigu. To u Beogradu su bili lepi dani, ali ne bez senke. Hitlerova pretnja se približavala. Blizu Kalemegdana je bio uglavnom jevrejski kraj Beograda i ja sam se sprijateljila sa mladim jevrejkama i Mara se igrala sa jevrejskom decom. Jevrejski učenici su dolazili kod mene. Jevrejski lekari su nas lečili. Na radio Beogradu najlepše je izgovarao srpski Eine Fingerut speaker. Šta je konačno bilo sa njima svima, jadnicima? Nisam želala nikad da se vratim na scenu tako tužnih uspomena. Evo i tri sličice. Naša kuća, naš salon, one bosanske ćilimove i zavese još uvek imam kao lepu uspomenu u sobi gde ove redove pišem. Treća slika, ja sa Marom. Tipična kalemegdanska scena. Mara, koja više ne razume srpski, stanuje pored mene sa mužem Englezom. Čudi me da se iko u rušnju seća mog kratkog boravka u onom nesrećnom selu. Pozdravlja vas Jelisaveta Božić, bračno ime, Isabel Mary Garrido, devojačko ime, Isabel Mary Božić, sadašnje ime, Luisa Rainer, ime moje majke koje sam usvojila radi knjiga. 16. april 1985. Živeo Radio Beograd, živela Jugoslavija.
Bečki roman, doktor Vojin Bašićević. Kad su se Nemci pojavili u Šidu, Hrvati su morali da obnaroduju da Nemci traže radnike. Nama se tako ukazala prilika. Grupa Šiđana, koji su se osjećali da su blizu da upadnu u brojku za streljanje, imali su šansu da izmaknu, i mi sa njima. Nakon toga smo otišli vozom za Nemačku. Došli smo u Maribor, nekadašnju jugoslovensku granicu sa Austrijom. To je već bila Nemačka. Tu je bio prelaz granice i carina. Kada se uđe u Nemačku, više te niko ne pita jesi li Srbin, ili si Hrvat, jesi li Jugosloven, ko si ti, šta si ti. Niko te više ne gleda. Nema tu policije, nema vojske, niko te ne legitimiše. Sediš normalno sa narodom, normalno putuješ. Kondukter je video našu putnu ispravu koja ima vrednost karte. Kad smo došli u Bečko Novo Mesto, mi se dogovorimo da tu siđemo. Naši papiri su glasili za neke rudnike u Poljskoj. I pošto smo se ovog puta uverili da niko od Srba nije došao da nas prijavi Nemcima, mi siđemo i odemo u biro za zapošljavanje. Nas trojica, još dosta Šiđana. I ovi u Arbeit centru jedva dočekaju. Ne bi smeli da nas prime jer smo poslati za drugo mesto, ali i njima treba radna snaga, pa su bili srećni što smo došli kod njih. Upišu nas da budemo u velikoj modernoj fabrici aviona.
Eva Nahir Panić, čikapijade, šta sam ja? Čikapijade, da vas pitam nešto. Šta sam ja? Jer ja sam rođena u Hrvatskoj. Ja Hrvatica nisam. Moj maternji jezik je mađarski, jer moji roditelji su iz Čakovca, koji je 1918. bio zauzet od Jugoslavije. Moj pokojni muž, onda još nije bio pokojni, je Srbin. Dakle, moja čitava veza sa Srbijom je moj muž. Ja sam Jevrejka. I onda je on meni kazao, kako je Stalin rekao, da tri stvari treba da budu. Teritorija, običaj i jezik. Dakle, sve to ja nemam. Ali ja sam Jevrejka. I ja hoću tako da se upišem. A on: idi, Jevice, pa se upiši kao Jevrejka. Kažem: a šta ste vi? On je rekao: ja sam Dorćolac.
Dragica Srzentić, Titovo poverljivo pismo Staljinu, 1948.
U vrhovni štab na Vis došla sam jula 1944. Kako sam propešačila Balkanske planine i Albaniju, na Vis dobijem malariju i visoku temperaturu. Počeli su mi davati atebrine i kinine. Čim sam prvog dana ustala iz kreveta, pored mene se zaustavio jedan džip. Pitaju me da li sam ja Dragica Srzentić. Potvrdila sam. Odveli su me u vrhovni štab kod Aleksandra Rankovića. Najpre me pitao gde sam sve bila za vreme rata. Ispričala sam mu kako sam propešačila sve Balkanske planine i gde sam sve bila. On mi kaže: ti ćeš da ideš u London. Ja kažem: kakav London? Pa ja sam se danas prvi put digla iz kreveta. Imala sam malarične napade. Ranković kaže: znaš šta, za malariju je jako dobra promjena klime. Tebi će koristiti da ideš u London. Ali ja ne govorim engleski, šta ću tamo? Naučit ćeš. Dobro, rekla sam. Šta mogu? Rat još traje, jer to je juli 1944. 1947. godine osnovan je Inform Biro sa idejom da se razmenjuju iskustva između partija. Ubrzo je došlo do razmimoilaženja na relaciji Beograd-Moskva. U dva navrata došlo je do međupartijske prepiske između Moskve i Beograda, optuživanja i odbacivanja optužbi, a jedno od tih pisama u Moskvu nosila sam ja. To sam videla tek posle, kada sam već odnela pismo, jer oni se pozivaju na to Titovo pismo. Mislim da su sva pisma, pa i ovo koje sam ja odnela, objavljena u Beogradu 23. marta 1948. godine.
Milan Petrović, Radio Slobodna Jugoslavija u Rumuniji. Bio sam oficir i došlo je do sukoba. Ja sam se opredelio protiv Tita. Bio sam podvrgnut ispitivanjima i umjesto da odem na Goli otok ili ko zna gde, da bih se spasio, sa broda u Kladovu skočio sam u Dunav i preplivao na rumunsku stranu. Našao sam se ovde u Bukureštu. Ja sam po struci geodetski inženjer, ali sam promenio posao i prešao sam silom prilika u novinarstvo. Novinarstvom se bavim od 1949. godine, kada sam otišao u Slobodnu Jugoslaviju. Ova radio stanica je učestvovala apsolutno u političkoj borbi, direktno. Postojalo je uredništvo. Osnovne direktive dobijali smo iz Moskve. Priučavali smo se radionovinarstvu. Sada, kada razmislimo o svemu, to je bilo primitivno novinarstvo. To su bili napabirčeni novinari, nisu to bili novinari struke. Jedini pravi novinar bio je Viktor Nedić. On je bio prvi posleratni dopisnik Tanjuga iz Berlina i njega su doveli u Bukurešt. On je bio najsposobniji od svih nas. Bili smo šegrti u novinarstvu.
Vera i Golub Dobrašinović. Terali su me da potkažem Goluba. 50. godine 20. veka. Ali stalno su me zvali na saslušanje. Tako i tog dana. U 8 sati imam ispit, a u 7 idem na saslušanje. A inače sam bila veliki tremaroš. Išla sam na Obiliće Venac kod Islednika, odatle trčala na fakultet, da polažem gramatiku kod Taranovskog. On jeste bio strog, ali savršen čovek. Ja sam bila na saslušanju od 7 i stalno ih molila da me puste, jer ako sad ne položim, ne mogu da obnovim semestar, a već sam bila položila pismeni. Izgubit ću penziju, a već smo bili više gladni nego siti. Pustili su me i za 8. Trčala sam, ali sam stigla u 8:10. U sobu 10, čini mi se. Taranovski ima običaj da isteruje kad kasniš. Ako je počeo čas, ne ulazi. Ja sam ipak ušla i obratila se na ruskom jeziku, iako ga nisam baš znala dobro. Samo sam rekla da sam bila na saslušanju, da me nisu pustili ranije, ali sada sam tu. To je bilo i stravično i sramno vreme. Tukli su u hodnicima fakulteta one koji su bili za ili protiv rezolucije, neizmenično. Na saslušanjima rekla sam im da ne bih prijavljivala nikoga ako neko ima drugačije mišljenje od mog. I tada im ponovim. Ja znam da vi suprotno mislite od mene, ali vas nikad ne bih prijavila zbog toga. Nikada nisam mogla da budem špijunka. To sam im rekla. I onda su mi zapretili da će me izbaciti sa fakulteta ako ne špijuniram Goluba. To se nikad nije znalo kada ćete pretući oni koji su protiv rezolucije. I ja sam se uvek plašila da me neko ne istuče.
Djeco, pričajte naški. Profesor Ranko Bugarski, lingvista. Pretpostavljam da ste čuli za jednu neobičnu instituciju koja se zove dve škole pod jednim krovom. Taj izraz rodio se u Bosni i Hercegovini, tačnije u njenom federalnom delu. On označava podelu školske dece formalno prema maternjem jeziku, a faktički prema nacionalnosti. Tako se podižu generacije mladih nacionalista, što jako odgovara lokalnim političkim partijama. To je suština. A izgovor je da svako ima pravo na obrazovanje na svom maternjem jeziku, što je evropska vrednost. Ali u čemu je vic? Evropski dokumenti nisu pisani za ovdašnju situaciju. Evropski, a i drugi svetski dokumenti pisani su za situacije kada su ti maternji jezici i faktički različiti jezici. Pa onda ima smisla i razloga da se insistira na obrazovanju dece na njihovom jeziku, što je jedno od osnovnih jezičkih i ljudskih prava. To je onda sasvim u redu. Ali kako to izgleda u praksi? Izgleda tako da sva ta deca govore jednim jezikom. Čim se maknu iz škole, govore potpuno isto. Ali u školi slušaju odvojenu nastavu. Odvojeni su razredi, odvojene učionice, odvojeni spratovi, odvojeni ulazi u školske zgrade. I u nekim slučajevima čak odvojeni zidom posred školskog dvorišta. Dakle, totalni apartheid u sred Evrope u 21. veku. To je apsolutno katastrofalno. Deci se ne dozvoljava ne samo zajednička nastava, nego i druženje na hodniku ili u školskom dvorištu u vreme odmora. Jedino mesto gde su mogli da se druže bili su, s oproštenjem, toaleti. To su bili u većini škola unisex toaleti. Prema tome, tu su odlazili da popuše cigaru i da se druže. I neke ljubavne veze su se tamo začinjale.
Peđa Ristić, arhitekta. Gitara u rukama Leonida Šejke.
Ja sam nabavio neku gitaru, slomljenu, koju sam zalepio običnim tutkalom i Šejka je sa tom gitarom svirao i pevao ruske pesme. Imao je neki bariton, tipičan ruski, jer mu je majka bila nesuđena operska pevačica, pa je imao i taj talenat. On je govorio ruski jer je išao u rusku školu u Beogradu, završio osnovnu školu na ruskom jeziku. Čitao je sve ruske filozofe od kojih sam i ja posredno učio. Učili smo recimo i sanskrit, pa smo pokušavali na sanskritu da se sporazumevamo, jer tu je neki koren reči po kome možeš da prepoznaš reč. Svašta je bilo, da ne kažem, u modi u tom vremenu, ali nas socrealizam naravno uopšte nije interesovao. Uz tu gitaru Šejka je pevao, a ja sam ga snimio na kaseti. I dajem ti sada taj tonski zapis, tek da čuješ kakav je glas Šejka imao.